Ассалам алейкум, достар! Мухаддис кітапты оқысаңыз, Юған 15-ші бабында Исаны сатып, қолға ұслатып берген, хам атанақ ағашқа шегеленген күні, бағдың ішінде кетіп баратырып, шәкірттеріне ақырғы ажайып сөздерін айтқан еді. Есіңізде ме, сол уақытта Иса қолыны не ұслап тұрған еді? Ол пұл емес, хат емес, ал жүзімнің ағашын ұслап тұрған еді. Ол оны ұслап тұрып, шәкіртлеріне, хам сол менен бірге, біздерге де өмірде туры жасауымыз үшін ахметлі нәрсені айтқан еді. Келін сізлерге Юған 15-ші бабын оқып беремен. Мен хақиқи жүзім ағашыман, ал әкем бағман. Мендегі жеміз бермейтіғін һәр бір шақаны ол кесіп таслайды. Жеміз беретіғін һәр бір шақаны және де көбірек жеміз берсін деп пұтап тазалайды. Мен жүзім ағашыман, сізлер шақаларсыз. Кімде кім менде болып, мен онда болсам, ол көп жеміз береді. Себебі менсіз еш нәрсе істей алмайсызлар. Кімде кім менде болмаса, шақа сияқты сыртқа тасланып, қурап қалады. Бұндай шақалар жиналып, отқа тасланып жандырылады. Егер сіздер менде болып, менің сөздерім сіздерде болса, қалегеніңізді сораңлар, сіздерге беріледі. Сіздер көп жеміз берсеңдер, әкем ұлыланады. Сонда менің шәкіртлерім боласыздар. Юхан 15-ші бап. Қадірлі достар, сіздерге айта жағымыз, Иса шыны менен жүзім ағашы, һәр тарапқа кең жайылған шақалар, хам шақаларға, соң үйелеріне күш һәм жетерлі азық ауқат беретұғын қалын, беккем жүзім ағашы. Құдай болса бағман. Бағман сол жүзімін ағашының иесі. Оның мақсаты көп жеміз алу. Сіздер менен мен шақаларымыз. Жүзімзарлықта білсеңіз бағманның дықаты шақаларға қаратылған болады. Себебі олар миуе береді. Бағман болса, олар үшін көп минет етеді. Олардағы керексіз, һәм жеміз бермейтұғын шақаларын кесіп таслайды. Оларды абайлап, хамқорлық етеді. Оларға керегінше құяш нұрын түсіріп, су қарады, хам қарайды. Достар, сіздерге бір сұрау берсем. Не үшін Иса жүзім ағашы хам оның шақалар хақында айтуды өлімнен алдыңғы түнді сайлады? Себебі ол шәкіртлері жүзім ағашы менен шақаларына басқа тәрептен, яғни Құдайдың көз қарасы менен қарауды қалеген. Бұл жүді ахметлі. Достар, есіңізде болса, өлетұғын адамның сөзлері, хамоны есіткен адамның жағдайын мысал етіп айтып берген едік. Өлейін деп атырған адам ақырғы ахметлі болған сөзлерін айтады. Оны тыңлаған адам хам айтқаларын өмірінің ақырына шекем ұмытпайды. Исада шәкіртлерінің жүзім ағашы менен бағман хақында жақсылап еслеп қалуын қалеген. Құдай менің өмірімде нелер қылашақ, не үшін бұлар мен қалеген нәрселер емес? Осындай сұраулар беріп, бұл аят хақында көп ойландым. Енді сіздерге Мухаддис кітаптан ұсыған жауап бола алатұғын және бір аятты оқып берсем. Құдайға есенгерлердің өздерін жақсы істерді істеуге арнауға тырысулары керек. Титус 3-ші бап 8-ші аят. Сол түні, хам хазірге шекем Құдайдың біздерден қалеген нәрсесі, бұл оның минетлеріне жараса жеміз беруіміз екен. Ол біздерден ұсыны күтеді. Достар, сізде жемістің белгілері көріне ме?